سوريا القصص ندوذيت مأمرن اللهت تجيث مشيرشمت مشير بلوتت طا سين ميم كتو يان وارجت ليبرت تشارت ne do të të tregojmë ty pjesë nga historia e Musait me faraonin, ashtu si që ka qenë me të vërtet për njerëzit që besojnë. Me të vërtet që faraoni madhështohej në tokë dhe banorët e saj i kishte përçarë në grupe, disa prej tyre i përndiqte u avriste fëmijët meshkujt, dërsa femrat u alin të gjallë, a i ka qenë vërtet keqëbërës. Por vullneti ynë ishte që t'u jepnim mirësi atyre që qenë të shtypër në tokë, t'i bënim prijes e trashëgimtar, t'i forconim ata në tokë dhe t'u tregonim faraonit, Hamanit dhe ushtrisë së tyre atë prej së cilës ata frikësoheshin. Kështu, ne e frymëzuam nënën e Musait, jepi gjia ti, dhe kur të trembesh për sigurinë e ti, hidhe në lumë, pa pasur frikë dhe as dëshpërim. Me siguri që ne do të ta kthejmë ty atë dhe do ta bëjmë të dërguar. Por atë mori nga lumi familja faraonit me qëllim që një ditë, a i të bëhet armik dhe të silë të mjerim atyre, sepse faraoni, Hamani dhe ushtria atyre kanë qenë gjunahqar. Gruaja faraonit i tha ati, ky djalë është gëzim për mua dhe ty, prandaj mos e vrisni, sepse mund të jeti dobishëm ose mund të birësojmë, por ata nuk e dinin se çfarë po bënin. Ndërko zemra e nënës së Musait u bë si të ishte e zbrazët, edhe pak dhe çdo gjë do të zbulohej, si kur të mos ja kishim forcuar ne zemrën, që të bëhej besimtare e vërtet. Ajo i tha motrës së Musait, shko pas ti, e motra e vrojton të atë nga largë, pa e parë nga të tjerët. Ne bëm që ai të mos pranon të asë një mëndeshë, kështu, e motra i tha atyre që kishin birësuar Musain, a doni t'ju gjej një familje e cila do të kujdeset për të, duke edukuar me kujdes. Kështu, ne e këthyem atë të nënevet, që ajo të gëzohej e të mos pikëllohej dhe që ta dinte se premtimi Allahut është i vërtet, por shumica e njerëzve nuk e din. Dhe kur ai arriti moshën madhore dhe pjekurinë e duhur, ne i dhëm atij mençuri dhe dituri, kështu i shpërblejmë ne ata që bëjnë punë të mira. Njëherë, Musa i hyri në qytet, pa u vënë re nga banorët e tij, atje pa dy njerëz që rriheshin. Njëri ishte nga të vetët, kurse tjetri ishte nga kundërshtarët. A i grupit të veti kërkoj ndihmë kundër ati të popullit armik, dhe Musa i ra me grusht ati duke e vrarë, pastaj tha, kjo është punë e djallit. A i është armik i betuar i njeriut dhe nga trastar i hapur. O zotim, një mend, unë i kam bërë keq vetës, andaj më falë dhe a i e fali. Pa dyshim, a i është falësi e i më shirë ploti. Musa i tha, o zotim, falë të mirave që më ke dhenë, unë nuk do të bëhem ndihmës i të këqive. Teksa Musa i ecte në mëngjes i frikësuar në qytet, duke pritur se çdo të ndodhë, kur ai që të djeshmën e kishte thirrur në ndihmë, e thirre sërish në ndihmë, Musa i tha, ti qenë ke tamam një nga trastari hapur. Dhe kur deshi të sulmon të atë që ishte armikit të dyve, a i tha, o Musa, a do të më vrasësh edhe mua, si gjvrave atë tjetrin dje? Ti dëshiron vetëm që të bëhesh dhunues në tokë, e nuk dëshiron të bëhesh nga ata që ndreqin e vendosin drejtësi. Aty erdhi një njeri duke nxituar prej skajit të qytetit e tha, o Musa, paria është mbledhur e po bisedon për të të vrarë, prandaj ik, se po ta jap një këshill të sinqert. Musa i doli prej qytetit i frikësuar, duke pritur se çdo të ndodhtem dhe tha, o Zoti im, më shpëto prej popullit keqbërës. Tek sa drejtohej nga Medjeni, ai tha, shpresoj se Zoti im do të më tregoj rrugën e drejtë. Kur arriti tek pusi i Medjenit, ndeshi rrethi shumë njerëz që u jepnin ujë kafshëve. Përveç tyre ai vuri re dy vasha që po mbanin kafshët e veta, ai tha, si e keni hallin ju? Ato than, ne nuk u japim ujë pa u larguar barit. Babai ynë është shumë plak. Kështu Musai u dha ujë kafshëve të tyre, e pastaj u kthye te një hije dhe tha, Zoti im, çfarë do dhuntie që të më japësh? Unë jam nevojtar. Më vonë, njëra nga ato dyja erdhi me ndrotje dhe i tha, baba im tëfton për të të shpërblyer se i dhe uj tu pëson. Kur Musa i shkoj të aji dhe i tregoj i qfar kishte përjetuar, a i tha, mos u frikëso, sepse ke shpëtuar për një populli keqëbërës. O baba im, tha njëra nga ato të dyja, merë këti njeri në shërbim. Sigurisht që njerëzit e fort dhe të besueshëm janë më të mirët që dikush mund të marë në shërbim. Plaku tha, unë dua të të japë për grua njërën prej këtyre dy bijave të mija, me kusht që të më shërbesh mua 8 vjetë, por nëse dëshironë, mund të qëndrosh 10 vjetë. Unë nuk dëshiroj të t'i rëndoj gjërat. Ti do të shohësh në dasht Allahu se jam një njeri i mirë. Musa i tha, le të jetë kështu kjo marrëveshje midis meje dhe teje, cilën do prej të dy afateve që të plotësoj, nuk do të jetë pa drejtësi për mua. Allahu është dëshmues për atë që folëm. Kur Musaj e plotësoj afatin e caktuar dhe unis me familjen e vetë, vuri re nga largë një zjarë në anën e malit të turit, i tha, familjes së vetë, pritni, sepse kam par një zjarë, ndoshta mund që sjell prej ti ndo një lajmë, ose një urë zjarëi për të nxehur. Kur erdhi afër, një zë e thirri nga ana e djathtë e luginës, nga një pemë në një vend të bekuar, o Musa, në të vërtet, unë jam Allahu, Zoti i botëve. Hidhe shkopin tëndë. Kur e pasi shkopi po lëviste shpejt, si të ishte gjarpër, unë zbraps më të shpejt, pa shikuar pas, ndërsa zëri i tha, o Musa, afrohu dhe mos u frikëso, sepse ti je i mbrojtur. Fute dorën tënde në gjij dhe ajo do të dalë e bardhë, e palënduar, shtrëngoje krahun pas vetës që të çlirohesh prej frikës. Këto janë dy mrekulli prej Zotit tënd për faraonin dhe parin e ti, ata janë një mend populli mbrapsht. Musa i tha, o Zotim, unë kam vrar një njeri të tyre, prandaj kam frikë se do të më vrasin. Vëllai im Haruni është më gojetar se unë në të folur, andaj dërgoj atë me mua, si ndihë më stimin, që të vërtetoj fjalet e mija, unë vërtet kam frikë se ata do të më quajnë gënjeshtar. Allahu tha, ne do të forcojmë ty me vëllan tënd, dhe që të dyve do të japim fuqi, kështu ata nuk do të mund t'ju afrohen juve. Me mrekullit tona, ju të dy dhe ata që do t'ju pasojnë, do të jeni ngallëmtar. Dhe kur Musai u solli mrekullit tona të qarta, ata thanë: "Kjo është vetëm magji e trilluar. Ne nuk e kemi dëgjuar këtë prej stërgjyshërve tanë të lashtë." Musai tha: "Zoti im, e di mirë se kush i sjell ullëzimet prej ti dhe kush do të ketë mbarimin e mirë në jetën tjetër. Sigurisht, keqbërësit nuk do të shpëtojnë." Dhe faraoni tha: "O pari, unë nuk di që për ju ka tjetër zot përveç meje. O Haman, mëndez një zjarë për të pjekur qerpeq dhe më ndërto një kull të lartë që të ngjitem te zoti i Musait. Jam i bindur se ai Musai i gënjen." Faraoni dhe ushtria e tij u sollën me arrogancë dhe padrejtësisht në tokë, duke menduar se nuk do të ktheheshin te ne. Por ne e kapëm atë dhe ushtrinë e tij dhe i hodhëm në det. Shiko se cili ishte fundi i keqbërësve. Ne i bëm ata udhëheqës që thërrisnin për në zjarr, ndërsa në ditën e kiametit askush nuk do t'i ndihmojë. Në këtë botë ne hodhëm mallkim mbi ta, ndërsa në ditën e kiametit ata do të jenë të braktisur e të shkatëruar. Pasi i shkatëruam breznit e mëparshme, ne i dhamë Musait librin si dritë për njerëzit, udhëzim dhe mëshirë, në mënyrë që ata të mund të merrnin këshilla. Ti, o Muhammed, nuk ke qeni pranishëm në anën perëndimore të turit. Kur neja besuam Musait misionin profecin, dhe as nuk ke qenë dëshmitari kësaj ngjarjeje. Pastaj ne krijuam breznit të tjera, që jetuan shumë gjatë. Ti nuk ke banuar midis banorëve të Medjenit, që t'ju e lexoj e shpalljet tona, por ne gjithë një kemi quar të dërguar. Ti nuk ke qenë as pran turit, kur ne thirrëm Musain, por ti e i dërguar si mëshirë nga Zoti yt për të paralajmëruar njerëzit, të cilëve nuk u kishte ardhur kurfar paralajmëruesi para teje, që ata të mund të marrin këshilla, dhe që të mos thonë kur ti godas dënimi për atë që kanë bërë. O Zoti ynë, të në kishe quar një të dërguar që ti pasonim shpalljet tuaja dhe të bëheshim besimtar. Pas ju erdhi e vërteta prej nesh, ata thanë: "Përse nuk i është dhënë Muhammedit diçka e ngjashme me atë që ishte dhënë Musait?" Por a nuk e mohojnë ata çfarë i është dhënë Musait, duke thënë: "Këta Teurati dhe Kurani janë dy magji që mbështesnin njëra tjetrën, ne nuk besojmë asë njërin prej tyre." Thua ju atyre: "Sillni një libër nga Allahu, i cili udhëzon më mirë nga këta dy, unë do t'a pasoj atë nëse thoni të vërtetën." E nëse ata nuk të përgjigjen ty, dije se ata janë sklevër të dëshirave të veta. E kush është në humbje më të madhe se ata që udhëhiqen nga dëshirat e veta pa udhëzim prej Allahut? Sigurisht, Allahu nuk i udhëzon njerëzit keqbërës. Ne u dërgojmë atyre shpalljet njërën pas tjetrës në mënyrë që t'u avën veshin. Ata që ne u kemi zbritur librin para ti Kur'anit, i besojnë ati. Kur u lexohet atyre Kur'ani, ata thonë: "Ne e besojmë atë, pa dyshim, ajo është e vërteta nga Zoti ynë, vërtet ne edhe para ti kemi qenë të nështruar ndaj Zotit." Atyre do të jepet shpërblimi dyfisht, për shkak të durimit që kanë treguar. Ata zbrapsin të keqen me të mirë, ndajnë lëmosh nga ajo që u kemi dhënë ne, dhe kur dëgjojnë ndonjë marrëzi, i shmangen asaj duke thënë: "Ne kemi veprat tona, dërsa ju keni veprat tuaja, paqja qoftë me ju, ne nuk duam shoqëri me të paditurit." Vërtet ti Muhammed nuk mund të udhëzosh këtë duash, por është Allahu ai që ullëzon këtë dëshiroj. A i njeh më mirë ata që janë të ullëzuar. Ata thonë, nëse ndjekim ullëzimin së bashku me ty, së shpejti do të jemi të dëbuar nga vendlindja. Val, a nuk u a kemi mundësuar që të jetojnë në një vend të shenjtë e të sigurt, ku sillen fruta të lloj-llojshme si ushqim prej nesh, por shumica e tyre nuk e din. Sa fshatra e qytete i kemi zhdukur ne, sepse banorët e tyre bënin jetë të shfrenuar. Ja tek janë shtëpit e tyre, të cilat janë banuar pas tyre fare pak ose as pak, jemi ne trashëgimtarët e fundit. Zoti yt, kur nuk i ka shkatruar këto vendbanime, para se t'u çonte në krye qytetet e tyre të dërguar, që t'u lexonte shpalljet e ti, ne kur nuk i kemi shkatruar vendbanimet pa shkak, por vetëm kur banorët e tyre kanë qenë keqbërës. Çdo gjë që ju është dhënë juve, ajo është kënaqësi e kësaj jete dhe stoli e saj. Ndërsa ajo që është tek Allahu, është më e mirë dhe më e përhershme. Val, a nuk e kuptoni? Si mund të jetë i njëjt ai që i kemi premtuar shpërblim të mirë, të cilin do të arrijë dhe ai që i kemi dhënë kënaqësi në jetën e kësaj bote, ndërkohë që në ditën e kiametit do të hidhet në zjarë? Atë ditë, Allahu do t'i thërras ata dhe do t'u thot, ku janë ata për të cilët pretendonit se ishin ortakët e mi? Ata që kanë merituar dënimin ton, do të thonë, o Zotin, këta janë ata, që ne i quam në rrug të shtrembër, ne i quam ata në rrug të shtrembër, ashtu si që shkuam edhe vet në atë rrug. Ne deklarohemi të pafajshëm para teje, ata nuk na kanë adhuruar ne. Atyre do të thuhet, thirrni hynit tuaja, dhe ata do t'i thërrasin ato, por nuk do të marrin asnjë përgjigje. Ata do të shohin dënimin dhe do të dëshirojnë që të kishin qenë në rrugën e drejtë. Atë ditë ai do t'i thërras, duke u thënë ç'përgjigje i u dha të dërguarve. Atë ditë argumentet e tyre do të ngatrohen e ata nuk do të mund të pyesin njëri tjetrin. Por se ai që pendohet, beson dhe bën vepra të mira, do të jetë i shpëtuar. Zoti yt krijon çdo doj dhe zgjedh lirisht, ndërsa ata idhujt nuk mund të zgjedhin. Qoftë i lavdëruar Allahu dhe i lartësuar mbi gjithçka që ja shoqërojnë atij në adhurim. Zoti yt e di çfarë fshehin zemrat e tyre dhe çfarë shprehin. I tillë është Allahu, s'ka zot tjetër të vërtet përveç ti. Ati i takojnë falenderimet dhe lavdërimet në këtë jetë dhe në tjetërën, vetëm ati i përket vendimi dhe tek ai do të ktheheni. Thuaj o Muhammed, pa mendoni nëse Allahu ju a bën natën të përhershme deri në ditën e kiametit, cili zot përveç ti do t'ju sjell dritën? Val, a nuk dëgjoni? Thuaj o Muhammed, pa mendoni nëse Allahu ju a bën ditën të përhershme deri në ditën e kiametit, cili zot përveç ti do t'ju sjell të natën në të cilën qetësoheni? Val, a nuk shihni? Prej mëshirës së vet, ai ka bërë për ju natën dhe ditën që të qetësoheni, të kërkoni nga mirësitë e tij dhe të jeni mirënjohës. Atë ditë ai do t'i thërras, duke u thënë, ku janë ata që pretendonit se ishin ortakët e mi? Dhe prej çdo populli ne do të nxjerrim nga një dëshmitar e do të themi, paraqitni provat tuaja, atëherë ata do ta marrin vesh se e vërteta është vetëm e Allahut dhe do të braktisen nga zotat që i trilluan vetë. Me të vërtet, Karuni ka qenë nga populli i Musait, por i shtypte ata. Ne i patëm dhënë ati aqë thesare, sa që qelesat e tyre vështirë se do të mund të mbante një grup njerëzish të fuqishëm. Njerëzit e popullit të ti i thanë, mosu nga zële me pasurin që ke, sepse Allahu nuk i do ata që nga zëlehen. Por, përpiqu, me atë që të ka dhënë Allahu të fitosh jetën e botës së ardhshme, duke mos harruar pjesën tënde në këtë botë. Bëju mirë të tjerëve, ashtu si të ka bërë mirë ty Allahu, mos kërkon nga të res në tokë, sepse Allahu nuk i do nga të restarët. A i tha, kjo më është dhënë vetëm prej diturisime. Val, a nuk e din të aj, se Allahu kishte zhdukur para ti shumë brezni, që kishin qenë më të fuqishëm dhe që kishin grumbulluar më shumë pasuri se aj, por keq bërësit, nuk do të pyeten për gjunahet e tyre. Kur ai dilte para popullit të vet me storitë e tij, ata që lakmonin jetën e kësaj bote thanë, ah, sikur të na ishte dhënë edhe neve si Karunit, vërtet që ai është njeri me fat. Ndërsa njerëzit e dishëm thoshin, të mjerët ju, shpërblimi i Allahut është më i mirë për atë që beson dhe bën vepra të mira. Ai do të jepet vetëm të duruarve. Ne bëm që Karunin dhe shtëpinë e tij ti gëlltiste toka dhe askush nuk arriti që ta mbronte nga dënimi i Allahut, madje as ai vet nuk mund ta mbronte veten. Të nesërmen, ata që më parë dëshironin të kishin qenë në vend të tij thoshin, është shumë e qartë se Allahu është ai që jep bollëk dhe ja pakson kujt të doj prej robërve të ti, si kur Allahu të mos kishte mëshirë për ne, me të vërtet që do të na kishte bërë të na gëlltiste toka, o bobo, është shumë e qartë se mohuesit nuk kanë shpëtim. Sa për shtëpinë e botës tjetër, ne do të caktojmë atë për ata që nuk kërkojnë as madhështi, as nga të resa në tokë, përfundimi i mirë është për ata që ruhen nga të këqijat. Kush bën një të mirë, do të ketë shpërblim më të mirë se ajo, ndërsa ai që bën një të keqe, do të dënohet vetëm aq sa e meriton vepra e tij. Me të vërtet, ai që ta ka urdhëruar ty Muhammed Kur'anin, do të të kthej në vendin e caktuar në Mekë, thuaj, Zoti im e di mirë, se kush sjell udhëzim të drejt dhe kush është në humbje të qartë. Ti nuk ke shpresuar se do të të shpallej libri, por e more nga mëshira Zotit tënd, andaj, kur se si mos u bëj ndihmës i mohuesve. Kur se si, mos i lejo ata të të largojnë prej shpalljeve të Allahut, pasi të janë zbritur ty, lutju Zotit tënd dhe kur se si, mos u bëj i lujtar. Mos adhuro zot tjetër krahas Allahut, s'ka zot tjetër të vërtet përveç ti, çdo gjë do të shkatrohet përveç fytyrës qenjes së ti, ati i përket vendimi dhe tek ai do të ktheheni të gjithë.